Godina Wallaggaa Bahaa keessatti hoogganoota kafaa'oo fi miseensota koree aanaa 20 ta'an ega hidhamanii baatii tokko ol ta'uu fi haga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaatin jiru. Godina Wallaggaa Bahaa aanaalee lama keessaa immoo namoonni 140 caalan baatiileef hidhaa keessa jiran. Waajjirri nageenyaa fi bulchiisaa kan Oromiyaa deebii kenne qaba. Gabaasa kanaaf Naakor.
Obbo Abdii Abdannaa paartii Kongresii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Bahaatti koree qindeessituu keessaa tokko ta'uu dubbatu. Yeroo baatii 1-7 darbee keessatti koree qindeessituu paartii Kongresii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Bahaa keessaa akkasumas immoo aanolee keessaa kan sadarkaa gaggeessummaa fi miseensa koree keessatti hammataman namootni lakkoofsaan 20 ta'an humnoota nageegumsaa mootummaatiin hidhamuu dubbatanii jiru. Sababaattiin hidhaman hanga ammaa kan hin ibsamnee fi poolisiinis gaaffii tokkollee kan isaaniif hin kaasne ta'uu dubbatanii jiru. Obbo Abdiin.
Keessumaa waajjira koree qindeessituu waajjira KFO godina Wallaggaa Bahaa keessaati Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa dabalatee barreessaanis hangolinaa jechuudha. Obbo Alamuu Gumaa Naayilee Salamuun dabalatee baay'een isaanii gari namni shanii koree godinaa kan ta'e akka jiranidha. Miseensa keenyaa fi koree KFO aanaalee jiran hundumaa irratti sassaabanii eeguun isaanii akkuma itti fufetti jira. Walumaa galatti kanaan dura nama 136 kaasuun koon yaadatama nama 136 kana keessaatti gargaara Piroofeesaraa Tashoomaa Guutaa dabalatee nama 11 keessaa bahee kanarraa ala garuu mootummaa guutta ammallee hidhaa keessatti jiranidha. Namni 51 mana murtiitti dhiyaatee seeraa fi seera jiruun gaafatama malee hojiitti hidhamee dhoksamee dabaddafamee dalga guddaa irra gahamu osoo hin taane jarri kun yakka dhuunfaa qabus yoo ta'e yakka akka dhaabaatti qabus yoo ta'e manni murtii gaafachuu qaba malee kana jechuu namatti ulfaata.
Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Aggaariitti bilbilee turre. Bilbila isaanii guyyoota 2 darbeetti waan nuun kaasneef deebiin arganne. Itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasas akkasuma bilbila nurraan kaafne gama godinaatiin namoota hidhaman ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa godina Wallaggaa Bahaa obbo Badhaasoo Goobanaatti bilbillee turre. Isaanis akkasuma bilbila nuuf hin kaasne. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Bahaa komaandar Shifarraan ammoo erga bilbila kaasanii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaasaa biyya keessaatu isiniif bilbilaa jiraa yemmuu jedhaman irra deddeebiidhaan itti bilbillus bilbila isaanii waan nurratti cufaniif hin milkoofne. Oduma ol qabatuun godina Wallaggaa Lixaa aanaa Sayyoon olittis namootni 100 ol ta'an erga hidhamanii jootni 2 darbaniiru jechuun dubbatan. Abbaan isaanii duraa hidhamu kan dubbatan obbo Iyyaasuu Lammeessaa.
Galma bulchiinsa aanaati. Saampiima waraanaama kan bakka waliigala isaanii ta'e biqiltuu xobbee kan jiru akkuma kanallee waajjira poolisiitti illee amanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarsa sababa jedhu qonnaan bulaa jaarsolii baay'ee isaanii nama siyaasa keessatti illee hirmaachuu dhaatu yeroo argate natti fakkaatu.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Sayyoon Olee obbo Dagaagaa Mohaammeditti bilbilee turre.
Dhimma kanaa wal qabatu kan nuyi tokko hin jiru. Namni yakka mataa isaa kan raawwate yakka raawwateeni yaa'u turtii seeraa jala ture kan itti gaafatamu jira. Amma waraanaa waadda bilisummaa Oromootiin dhimma kana nama socho'u kanaan deeggartu kanaan socho'uudha inni dhimma nuyi hin jiru. Kana waan amma ragaa kana kan of harkaa qabu hin jiru.
Dargaggoon tokko immoo kan Sa'id Ayyaanaa jedhamu 7 darbe keessa ajjeefamuu isaa dubbatu maatiin isaa isa quba qabdu.
Anoo nama kana jedhamu duu isaatiif quban qabu waan hin dhageen qabu waan akkasii.
Achuma godina Wallaggaa Lixaa aanaa Manasiwuuttis namootni 40 ol ta'an kaampii yookaan buufata waraanaa mootummaa magaalaa Mandii keessatti argamutti hidhamanii jiru. Erga hidhamanii immoo baatii 10 guuteeraa jedhu miseensota maatii keessaa.
Obsiiristiin jedhama.
Obboleessis hin jala hidhame yoo.
Mandii kaambii waraanaatti hidhamee jira. Har'a waggaa 1 deemaa jira. Tikintii dhaabaa 22 namoonni hidhamanii utuu seeratti hin dhiyaatin ogummaanni murtiin beekin hidhamanii gara nama 44 akkabaabiidha. Keessaa namoonni 5 tokko ba'anii dhukaan achi jiru. Buleessa wajjin kan qabame immoo nama nagumaa jedhamu dhala namaa akka kan harreeban harka mirgaa cabsanii mana qorichaa dhaquu hin danda'u. Wanjalanyaa yuun mana murtiittis dhiyaachuu hin danda'u. Gaabii obbo Bulaa Guddinaa nama jedhamu kana adda baafnee jirra. Inni gaaf tokko du'aa mazaanii fudhattu malee isaan hin kan jadi sundal dengu sih. Serat itu dia sundal dengu. Jadi pun serat itu dia agui di nanti. Kadinya mau tu maaf adam satu ini. Karena kita deh, nanda kiu boleh suku nama tu sih misi. Ida om Kristiana, dia pun iwal dia Kristiana. Dia pun dia tu nederma. Anja singgit tangga nanti beku. Jadi kemo, mana murti aga ga murti, mana murti tinu hari adu na. Mana murti tinu sunu. Orang madur menjarat itu ada, orang madur menjarat itu ada. Mana dia abdi ni dek uci sih di negenya na.
Itu gafteman, wajarab urcinsaf negenya. Ana mana sibu, obot hujuba mua imma kan ratti rode bikinna na kasjedan
ana tambe arada namne kaditti dane joka na romba kana to ngiratu wan ni roga dada mu jwa kibinda lekeun bikinne bare dando
do misni bil bure sammo
iktayo gole ndo na kulkulle sa
engada je chunis gafa kibtata haratta kabil bluf wadanuf senanis harra yero bil bluf ammo bilbilanu sontan qaman ana mana sibu magala mandi tergamun akay sangafen nu kan sandubatan komi woni daba kagaragara oromia gamali taati kawilalchse debikan kinnan hogganan biro bulchinsaf negenya nanno oromia obbo jibril mahmed akasjedu
bolo magala le oromia kesset namonni mana hidajira namonni tarkamfin hidada itifulatani bolo magala gututte chudandetta nanno lida kanjiran worra lurtu shaneti fi dabalota shane okani motu yu misenso ta kikkimo isan hawasa kesset dalgani uji ojjechi worri kuni tarkamfin sera itifulatamu nisa maini midani sa jara kanafero holman jara kanafero dubannu karabira di maini kandubacha jirru nageni aworo dinagena dikamtu rubu nama abaddu yekum shakabar wali tafu nanno to korata ya demsam bijetina dabamtu gafi jedu dagafi nasfeset debun sadajira kun kana ta ena monni qabaman kun karabirati nimotu namota parti addadda kaske sigira jelani gafi ka yanni kausin jira sensori parti addadda jira chudanda dabil wori ta yichu worra sankeset namni parti inki yenagala qabame jeredini komedi e fatiro jira te ai wosum ba komedi e sindur ani dabil standard demo neutral ta yet kim siyasa ki ya kofa takkan fakki fakki jira wanjin san dabate ukulalu kaba warra ejenno wal maka idanno fi siyasa nagenya walitti makete ninde wanjin an san sirri
obbo jibri policy no so yakkan mato kon kul kul lesin yakrawata meto addan basin namota kana woluma galatti qama shane jiru maka kinani fakki ke satur si sun barbaci sada namotni kun immo yo yakas qabata yakisani qoratame manamurti tidiachun qabani
namni qabamu namashakamu namni shakamu sun kessattu monanno ni qoromiyati tinemmi qabama jiru baye nisa dolku shane abawo abawo shane daf mutirna nam dabate falmateo kajira tata tinni media tawu dise yokani qama shera tawu dise yokani parti tawu dise yokani makamu danda su wanna shane da ani erga qabama ni motoyu dinni sani murti tidam ya kira so waye sani to banne do yoti kati ja jan torban dawre kana ke samale rejir kukuba dunya kunne ra kan kai manni murti tifa kana ra kai nan no kana jira
radio sagale america na kur malika amburra